Kepler adatlyk radiosy. Habarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. 19-nji oktýabrda Iranda jandan geçenin hüjümi netijesinde adamdan 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Iran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtu gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışardınız. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýçy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlarynyň gatnaşygyna täsir edip bilermi?
Bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israýylyň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Qurbanuly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we meditsina sanagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä minister meditsina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini göýdökçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goýup beren kemçilikler üçin ýadgarlypdyr. Eýtim Türkmenistanyň saglygy saklaýyş potagynda näçe ýyl kynçylyklar bar. Bu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňizde götürler. Türkmenistanda Oba hojalygyny ösdürmek ugrunda edilýän işler we kemçilikler barada taýýarlanan tyýyn bilen programmamyzy jemler. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsalp barýaryn. Tolkunlarymyza garan. 18-nji oktýabrda Iranyň günorta gündogorunda janynan geçenin hüjümi netijesinde adamdan 42 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi Islam Revolusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Iran häkimetleri bu hüjümde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtyp gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Geliň şu temadan giňişleýän maglumaty kärdeşim Altyn Amandurdygyňdan diňläýin.
Iran häkimetleri 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjümiň aňyrsyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem Pakistanyň aňtyp gullyklarynyň dronuny aýtdylar. 19-nji oktýabrda Iranyň ýadro programmasy babatda Wenada geçiljek gepleşikleriň öňe seýretinde ýüze çykan bu waka Iranyň günwatar ýurtlary bilen gatnaşyklaryny dertginleşdirmäge gatnaşmaly. Şeýlede bu hüjüm Sistan Buljistan welaýatynda howpsuzlyk çäreleriniň has berkidilmegine getirmegi mümkin. Bu welaýatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitnetçileriň we neşe açykçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknaşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Iran häkimetleriniň pursatdan peýdalanyp öjümlen wagly öwet garşydaşlaryna basyşy artdyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýji ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranna hem Buljistanyna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Iranyň Islam Revolusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böjüm bilen wagly dünýäden beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereniňi ýazdy. Iran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18-nji oktýabrda amala aşyrylan böjüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Iranyň döwlet telewizionyýasy böjümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň esirleri atly sünniläriň toporynyň öz üstüne alanyny habar berdi. Bu regionnaky jurnalist Sophe Zahedan hepdeliginiň baş redaktory Imamadin Mazariniň pikiriçe, Sistan Buljistan welaýatynda amala aşyrylan hüjümiň Jundullah topor tarapyndan gurnalanlygyna ynanyp bolar. Sebäbi agdalan topor bu welaýatda amala aşyrylan bir näçe gandy hüjümi gurnanlygy bilen tanalýar.
Şuňky hüjüm öz görnüşi hem tebigaty bilen bir regionny öň amala aşyrylan hüjümlere gaty meňzeýär. Şonuň üçin onuň Abdulmalik Reyginiň golbaşçylygynyň terrorçy topor tarapyndan gurnanlygy gaty ähtimel.
Serwisi Abdulmalik başy.
Diýip jurnalist düýün 18-nji oktýabrda radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede jurnalist Mazari bu hüjümiň regionyň howpsuzlygyny berkitmek işine dürli tiýre taýpalary goşmak wagtynda Iran häkimetleriniň täze planyny bozmak maksady bilen amala aşyrylanyny aýdýar. Yağna Mazari'nin pikirçe, Jundullah toporunun bulçtünnü adlıqlar bilen İran hükümetlerinin arasında hiç bir ılalaşığa gelmesin yen niyetinin bardığını çaklayar. Bu akablen bağlan şıklı şüedek çıkaran beyanatını hem İran'ın İslam revolüciyasının sakçılarının koşunu, hücümün sünnü bilen şayların arasına çöp atmak babattaki daşar yurtların strategiyasının çeğine amalaşırlanını yadiyar. Reuters xabar ulluğu Pakistan'ın Premier Ministri Yusuf Reza Gilani'nin İran'na amalaşırlan terörçü hücümü 7 yadgaranın xabar verdi. Amerika'nın Birleşen Ştatları hem Britanya İran'na amalaşırlan bu qanı hücümü yadgarıp çıxış etdiler. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin Meteo Sekretari Yan Kelly'nin beyanatında hücümü Amerika'nın daxılının bardığı varada qayplamaların düpten esasızlığı aytılar. Jurnalist Mazari'nin pikirçe 18 oktyabrda amalaşırılan bu hücüm onsuz hem hakimiyetler tarafından ünsenüşürlen batış hattına saklanan Sistan, Buljistan velayatının siyasi, sosyal hem iqtisadi yağdayına yaramaz təsir etirip bilir. İran'ın yarım resmi Fars Varullunun veren maglumatına göre bu vakada helak olanların arasında Quri yer oşunlarının başının ornavatarı Nurali Shustari, General Muhammed Zadek dağlar bolupdır.
Kardeşim altın aman durduğu izin dinlediniz. Qolayda Birleşen Milletler Qurumasının adam hukukları boyunca genişinin ağdaları, İsrail ve Palestina'nın Hamas toparını, Gaza sektorunda bulun harbi konfliktlerde ayıplayan rapordu oldu, ses veripdir. Bu kabul edilen rezolyutsiya İsrail'i Birleşen Milletler Qurumasının maglumat yığınayıcı topara bilen xizmattaşlıq etmekten yüze urmekte tanqidlaptır. Täze kabul edilen rezolyutsiya İsrail'in käbir resmiylerinin yağdayının qiyinlaştırmağını mümkin mi? Bu barada kardeşim Allamrat Rahim gurrun merer.
Geçen hepte Birleşen Milletler Qurumasının insan hukukları baradaki gengeşinin 25 agdasy İsrail'i ve Palestina'nın Hamas toporunu şu ýylyň başında Gaza sektörüne bolan harby konfliktlerde urus jenayetçiligini amala aşyranlykda aýyplaýan raporty gollap ses berdi. Bu arada kabul edilen rezolüciýa İsrail'in Birleşen Milletler Qurumasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze urmagyny hem tanqidlaýar. Günorta Afrikaly prokuror Richard Goldstone'un ýol başçylygyndaky BMG'nin ýörüýçi topary şu ýyl Gaza sektorundaky şol uruş hereketleri bilen baglanşykly ýörüýçi rapor taýýarlapdy. Bu raporty gollamak boýunça BMG'nin insan hukuklary baradaky geňeşiniň geçiren ses berişligine geňeşiň 11 agdasy ses bermekden saklandy. Altagdasy şol taýna Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa oňa garşy ses berdi. Düwi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk daşary gatnaşyklar boýunça geňeşiň analitigi Elliot Abrams bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israýlyň käbir resmiýleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Some countries, particularly in Europe, may use it as an excuse to prosecute or try to arrest Israeli.
Käbir ýurtlaryň aýratynam Ýewropadaky käbir ýurtlaryň bu kabul edilen rezolýusiýany Israýlyň resmiýetlerini suw jogapkärçiligine çekmek ýa tutsak etmek üçin delil hukmunda ulanmakları da mümkin. Umuman bu rezolýusiýanyň beren netijelerinden birem inni Israýlyň resmiýetleriniň daşar ýurtlara safar etmekçi bolanlaryny bir näme seretap bolmalyklar bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa elbette Israil'in käbir ýurtlar bilen gatnaşyklaryna anyk täsir eder. Analitik Abrams'ın pikirçe, BMG'nin insan hukukları baradaky geňeşiniň kabul eden bu rezolýusiýanyň netijelerinden ýene birem, Israil'in Birleşen Milletler Guramasyndaky odal hem uly bolmadyk abrayynyň hasa pete gaşşakdygydyr. Mundan hem daşary Birleşen Milletler Guramasynyň taýýarlan ýörüýti raporty Israil bilen Palestinanyň arasyndaky paragaçylyk gepleşikleriniň depgenini hem haýalladyr diýen garaýyşlar bar. BMG'nin bu raportunda Palestina'nın Hamas toporunun hem uruş cenayetçiliğine ayıplanyanlığına karamazdan analitik Elliot Abrams Hamas'ın yolbaşçılarının bu raporttan umuman razı olacaktıklarını öngörüyor.
They are treated almost as an equal to Israel. Israel is a member state of the United Nations. So what they seem to be...
Bu raportta Hamas topary Israil bilen tas deň derejede jenýali goýulupdyr. Israil Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurt bolup durýar. Raportyň Israil bilen Hamas barada deň derejede gurrun gozgaýan ýagdaýyny Hamasyň agdalary muňa öz kanuny statuslarynyň ikrar edilmesi hökmünde garasalar gerek.
Hamas, they seem to find it a kind of acknowledgement of their own credibility.
Eýsem Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bir raportynyň onuň insan hukuklary baradaky geňeşi tarapyndan hem gollanylmagy, indi bu meseleniň BMG-niň hukuklylyk geňeşi tarapyndan hem gollanylmagynyň mümkinligini aňlatyp bilermi? Analitik Elliot Abrams munyň şeýle boljakdygyna kenwer ynanmaýanlygyny aýdýar. Onun pikirçe, BMG-nin hukuklylyk geňeşiniň hemişelik agzasy bolup durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Israýlyň ýakyn dostu hatyplanýar. Hut şoňa görädi analitik Abrams, Israýla garşy kabul ediljek islendik bir rezolýusiýa Birleşen Ştatlaryň veto goýjakdygyny aýdýar. Onun pikirçe, Britaniýa bilen Fransiýanyň hem bu meselede Birleşen Ştatlaryň görüşlerini eýermekleri mümkin.
Kardeşim Allamrat Rahim.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bugedek işlerden ibaret. Garaşdylyk ýyllaryna käbir kitapxanalar hemde kluplar ýapyldy. Bu ýagdy türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näýeli täsir etdi?
Ýaşlarymyz öz bilimlerini artdyrmagy, mümkinçilikden mahrum boldylar.
Eýtim, kitapxanalaryň hemde kluplaryň ýapylmagy häzir türkmen ýaşlaryna näýeli ýagdy döretýär?
Garaşdylyk zamanamyzda kitapxanalaryň ýapylmagy netijesinde ýaşlaryň ulubölegi çowsuz galdy.
Yaşlar, eger siz temalar kazaklandırıyan bolsa, bizim gepleşigimizi siz ikinci günü aşavat vaqtı bilen aňsam saat 8:05-de, 9:35-de, çarşamba günü irden saat 8:05-de dinlebilersiniz.
Kollektivliğin hopsuzluk şertnamasi kuraması Birleşil Milletler kuraması bilen bilelikte alınıp barlayan parahatçılığı korumak ve terörizme karşı operasyalarda öz herketlerinden taşarda iş alıp barmağı yol açacak dokumende gol çekilmegine karasiyar. Eger de bu dokumende gol çekilaysa kuramanın NATO yakınlaşmağı mümkin. Birleşen Milletler kuramasının kollektivliğin hopsuzluk şertnamasi bilen hizmettaşlığı halkara cemiyetçiliğinin yüzbeyüz olup durun kıyınçılıklarının önün almağı kömek berer mi? Stoyamadan genişleyin mağlumatı habarçıyımız Arad Perustan dinleyelim.
Kollektiv hawpsuzlyk şertnamasy guramasy 18 aýyň içinde Birleşen Milletler guramasy bilen bir şertnama gol çekişmegi umyt edýär. Bu başa baran ýagdaýynda oňa gelejekde bilelişip alınıp barlayan parahatçylygy gorama we terorizme garşy operasiýalarda öz seretlerinden daşarda iş alyp barara ýol açylar. Kollektiv hawpsuzlyk şertnamasy guramasynyň baş sekretarynyň aýtmagyna görä bu işin guramany NATO-ga ýakynlaşdyrmak da mümkin. Planlaştırılan ilalaşık ve onun amala aşırılmağı için göz önüne tutulan mühletin NATO için mühim siyasi tesirler olur. Bu, Şolbur Vaktin özünde de Kremlin kollektiv hafızlık şertnaması kurulmasını dışarı siyasette kural edirip bulunmağa yukarı ehmiyet veriyendiğini görk ediyor. NATO hazır orsiyet bilen hizmettaşlığı yaybanlandırmağa sinirşiyar. Teyada baş sekretar Anders Fogh Rasmussen gelecekki hizmettaşlığın edası hükmünne orsiyetin yaranlık bilen bir hafızalık strategiyasını düzmüklüge katlaşmağının tarafını çalıyar. Üstesine de orsiyet bilen katlaşığa has praktiki çemileşilmeğini koldayar. Ol şeyle hem Moskvani, NATO'nun Afganistan'ı durnuklaştırmak baredeki tagallalarına köfre koşan koşmakluğa çağırıyar. Dokumentin daşarı işle ministerler derecesine ilalaşılan taslamasına 2008'de NATO bilen Birleşen Milletler kurulması arasında kol çökülen ilalıkta bolşiyali, neşe karşı görüş, halkara terörizmi, serhedaşı cinayet, bir kanun yarak sevdası ve parahatçılığı koruma baradaki operasyalar yali giyin gırınlı avsalık meselelerine hizmettaşlık gödüngünü tutuluyor. Dokumentte Birleşen Milletler Kuramasının kollektiv hawpsuzlyk şertnamasy kuraması bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbeýiz bolup duran täze kynçylyklary we hawplaryna esaslanar diýilýär. Ýöne ilalaşygyň taldamly tarapy Moskwanyň agalygyndaky hawpsuzlyk birleşiginiň iş ýüzünde Birleşen Milletler Kuramasy tarapyndan kanunlyk gazanyp NATO'nun hizmettaşlığı yok yerine Orta Asya, Ermenistan ve Belarusya'da hafızlığı kepilendiriyen güç hükmüne makullanıyandığı. Moskova, Eurasya hafızlığı bilen Avrupa hafızlığını da birbirine berk bağlaşıklı veriyor. Avrupa şertnaması varadaki gepleşiklere uzak gelecekte bolaymasa bu yakınlarda umut yok. Şu sebepten hem Moskova özünü köp taraplı hafızlık hizmettaşlığının peydalanarlık pozisyaya getirmek isteyer. NATO hem bu potansiyel partnerlerin biri. Bu uli niyetlere dayanayan Moskova'nın yine de praktiki siyasi arzularının bağdığına şüphe yok. Bu hem günmatar perspektivasından kararında onaysız görünüyor. Mesal için NATO'nun gelecekte haysi formada hem olsa günlükleri taraf giyinmeğine karşılık kollektif havuzluluk şartnaması kurumasındaki yaranları Washington bilen teyze harbi bağdalar barada ılalışıktan saklamaklık. Yönü bu Moskova günmatar bilen hizmettaşlığa nehil hem olsa karşı değillik del. Ol köp meselelerde, şol sanna Afganistan bağıtta da köp taraplayın hem iki taraplayın havuzluluk hizmettaşlığını teklif ediyer.
Xabarçımız Araz Peruş. Türkmen metbuğatı Prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedovun 14. oktyabrda geçiren hükümet maslahatında yurdun sağlığı saklayışı medisina senagatı ministerliginin işini tanqit edendigini, ministerligin yolbaşısı Ataserdarova bir kayınç berendigini yadiyar. Devlet eyçiligindeki xabarlar qulluğunun qıytxıçı informasiyasında aydılmağına göre, minister medisina maqsatlı obyektlerin quruluşuğunun gidişini көдөкчилиги коушуданлыгы ва кадрлар сиятатында кой берен кемчиликлер үчүн яазгарылыптыр. Йөнү hükümet maslahatında президент дәрежесинде күрүн эдилен ил юрт ахемиятлы меселе барыда түркмен метбугаты кеңишлейин маалымат бермектен нам үчүндүр сакланыяр. Эсем түркмен санын сагылгы саклайыш буудугунда нахил кыйынчылыклар бар ва бу жерде президенттин каһарын кетирен затлар нам болуп билер. Бу барыда Yoğuşan anı qurban dinləyəlin.
Bir de Yoğuşan resmi olmadık xabarlara göre May ayından beri Türkmenistanını iç ağrı bilen keselleyenler katı köpölyer ve bu kesellen esasen yaş şağalar köp gecir çeker. Resmi malumata göre ministre verilen kayıncın bir bölüğü medisina maksatlı binalar bilen bağlı olsa ikinci bölüğü kadrlar siyasatı bilen bağlı. Onun ötürü yurtta yokunç kesellerin mevcumluğunun bir tarafının sağlığı saklayış buğduğundaki kadrlar siyasatı ile bağlantısını hiçbir cahitten inkar edip olmaz. Yönü Türkmenistan'ın sağlık buğduğundaki kadr kıyıncılıkları 10-12 yıl ön başlanıptı. Avrupa yurtlarının yerine yaşayan Türkmen razının aydınlığına göre Türkmenistan'ın sağlık buğduğundaki kadrlar siyasatı niyasın yurtta olan rön yıllarına bozuldu. Mesal için 1991 yılının Türkmenistan'ı her 10 bin adama 32 uğraş düşen olsa niyasın sağlık programmasında bu sahne 25'e düşürmek gözüne tutuldu deyip adına etmalılığı soran Türkmen uğrazı ediyar. Emma şolle urdu sağlık ministri olan Berdimuhammedov'un prezident olanından son ilkinci navbatta okuların mühletini nikeltmeyi sağlık buğdağına hem reforma olacağını umut döretti. Ey hem bu umut ne derecede yerine düştü ya da olalkı uğrazın prezident olmağı yurdun sağlığı saklayış buğdağına ne hili özgürüşlük getirdi. Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev, eğer dışarı yurtların gödüyle seyredilse, Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını özgürüşlüğün kendini, ululü medisina bağırlığı merkezlerinin kurulanlığını, dünya derecesinde görkülüp olacağı işlerin edilenliğine ediyar. Yönü Bugayev sol uruvatı yurdun öz rayeti olup seyretsen, sağlığı saklayış buğdağını ulur ütlüşlüğün yoktuğunu öne sürüyar. Prezidentin kazancığı Balkan vilayetinin bereket etrafına barıp kaydanına yarım yıl olup barıyar. Ol qadancığı may ayının başına varıp qayıtdı. Ol yerde de esası urulmalı binaların bir etraptaki merkez keselxananın zayı. Emma bu söz aydılan yerine varlı deyip bu qayıfa ediyar. Hukuk meselelerini ürünen aşqabatlı jurnalist Aşır Ul Bayrayev'in fikrine göre sağlığı saklayış buğdağını bellemeli onun mırdat bar olsa ol Maskala Lukmani İnstitutu'nun dolgu yüzünü işlep başlamaqdır.
Diğerler neyakli poliklinikalarda yaşayış yerleri boyunca bölünüp verilip şolarda da her bir nün adamı, nünden uğrak adamı şuna bir maşal lokmanı berk edilip bu maşal lokmanlarının hılmatından köplen ilat razı oluyor.
Şeyli de Bayrayev husus dermanhanalarda devlet kommersiya dermanhanalarını islenlik dermanın taptırayanlığını ve bunun hem onun dağıttığına ediyar. Yönü yerli sinçilerin köpüsü reseptler esasında medisina ehtiyaçnaması bilen berilen bu bahasının dini 10% tölenu alınan dermanların taptırmayanlığına aydiyarlar. Bayrayev bu arada şeyle diyar.
Bir aydan uğrak saat beri yönü kışı yürük dermanı karval olur. Şimdi şu dermanım varsan elin reseptli varsan şu dermanı alacak olup çolum taptıran ok.
Aman Murat Bugayev yurdun özünün önürleyen derman önümlerinin hilinin ögörlük değerliğini ve olurdan peyda değerli ziyan görmeğinin hem mümkünlüğünü öne sürüyor. Şehirde ol maskalı lukmanlayan sisteme geçilmeğinin başta kovu olanlığını. Ama son bu sisteme dağı sağlık kılmatının hem pese kaçanlığına aydiyar.
Şol geçilen nesline katı kovudu şol. Sebebi dörtlü adımı, dörtlü huzurlu değil, dörtlü adımı bir vurat yok olur mu, vurat kılmat ediyordu. Yine vuratlar yattı. Kaçlı kanlı yavir maşkala lukmanını 1200 adım kılmaz etkiler maşkala lukmanı.
Yurttaşına yayrayan resmi olmadık mağlumatlara göre Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağının korrupsiya giyin yayran ve alım verim hususanın çağı doğrulayan öylerde çünkü kuruptur. Bu yağda kâr fikirlere göre çağını verur olmadık halatında hem kesip almağın köpölmeğin eldiyar. Aşırul Bayrif ayarların bir yağdaydan katı değerini yanlıklarına aydıp bir de şöyle dedi.
Köpeğin şol çağını kesip almak, yeneğinin sinyasına yara kurmak arkali almayar dedi. Kurduğun son 2-3 yılın devamında has bu işlerini.
Şehredol çağı doğrulayan öyde 2-3 gün olan ayarların hem 4-5 milyon manat pul tölemeli olayanını. Bir yağdayın 50 uk ayarları öyde doğurmağı ya da peskeyirli yönü ardan kesil hanaları yüz tutmağı mezur ediyanını aydıyar. Marlin lejimiz asır, sağlığı saklayışta korrupsiyanın kesil hanalardan nel. Eğitim 9 ayının paslanayanını öne sürüyor.
Yine bazen ilki bilen korrupsiya sonra sonra sonra rahatsızlar. Olum barınca başlayışı anında okul birenlerini para teşkesine yürüyerle tanıştıklı tanıştıklı.
Şeyli de yerli sayınçılar Türkmenistan'ın dermanların vahasının halk köpçülüğü için el yeterli olmayan halatlarının kendini. Aydalı Orsiyet'ten getirilen damcı suğurlu yürek dermanının bir çüşözüğünün 25 bin manattığını. Yürek ağırlı adamların bu dermanı köp içeyenliğini ve her 3-4 günden bir çüşe dermanın gerek koyanlığını aydıyarlar. Türkmen görkeğinden sağlık ağızdan niyar. Yerli sayınçılar Türkmenistan'a keselçiliğin köpölmeğinin bir sebebini iyi çiliyen zatların hiline ortalar, yine bir sebebini devletin sağlığı saklayış buğdağını geçirmeli, hakiki reformalarının gizikmeğine uğrayarlar. Ama bu arada Türkmen metduğatını gurrun edilmeyar.
Kardeşim Yoğuşun Anna Kurban. Türkmenistan'da oba hocalığın östürmek için köp aladaların edilendiği aydılar. Oba hocalığı için taşları yurtlardan münglap teknikalar getirilir. Ama şeyle de olsa oba yerlerinde entegim teknikanın yetişmeyendiği haber verilir. Habarçımız Sultan Açilova Türkmenistanlı bir karendizçi denan bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun berce kurrunu bilelik dedinlerle.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son ilkinci aladaların oba hocalığını östürmeye Ulu ünlüs vermekten başladı deyip Marı velayetinin Sakarçayı tırabının kârında çizilen Lale Sökhüttesi'ne başladı. Niyazıf döründe dargadılın Ova hocalığı sonki 2-3 yılın içinde devlet yolbaşısının tağalası bilen bir neme özüne gelip başladı. Belarus devletinin satın alınıp Dayhan hocalıklarına belirleyen traktörlerin yurda getirilmenin iyisi üzülen yok diyen yali. Dayhan hocalıklarının köpesinde şeyle teknikaları, pahta yayan kambaylar hem, dene yayan kambaylar hem görmek boliyar. Şeyle de olsa ozal halis, darhan, dayhan birleşiklerini, gelen teknikalarını dolup cünedip bile noktayıp ol devam etti. Teknikanın yetmesine sebeple yerlerde sürüm, tekizleş işleri, ara teknikanın talabına layık geçirilmeyar. İkilen pahta tohumu dolu göğürüş berip bile nok. Şol sebeple pahtalı atılarda kovacanın kilin saçıyalı olup oturan yerlerine neyse deyden doş gelmek boler deyip lale devam etti. Kerendeçinin zahmetini Dayhan birleşiklerinin yolbaşıları o diyen sarpa koyup duran oklar. Haysıdır bir kerendeçinin kovacalı atılları gözüne yaramasa kerendeçe hiçbir salas almadan öz başlıklı edip onun içine buğday ekmekle görkezme beliyarlar. Buğday ekşinin bariyan hazırkı dövründe kovacalı atılları buğday tohumunun seplen yerleri sanardan köp deyip lala ediyar. Göğür oturan, heniz qozalar pişip yetişmedik qovaçanın içinden traktor bilen külte geçirilen halatında ol qovaçanın ähli qozasını yere dökker. Neticede kärindiçinin yıl boyu çeken zähmeti yere soğurlar diplerle devam etti. Ve özünün bir hektar paxta eklen kärinde yer bilen şeyle çemeleşilindiğini aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Ova hocalığını östürmek varada ediyen çıkışlarında dayharlara görkeme vermek bes etmeli. Bağlar iktisadiyetinin şartlarına geçmeli deyip aydiyar. Yönü devlet yolaşısının görkezmelerini iş yüzünde yerine getirmeye cevap kar yolbaşılar hoğuluk meyarlar. Kârende çinin ıslığına karamazdan kârende yerlere pat ekmeli mi, buğday ekmeli mi, ya otimlik ekiller ekmeli mi? Onu dayhan birleşenin yolbaşıları çözer deyip lale aydiyar. Karasılık yılları yığınılan dene hasıl için dayharlar ucepsiz hak alıp geldiler. 2009 yılın başında Berdi Muhammedov buğdayın her tonu için dayhana tölenmeli bahasını takparlayın kaldırmak varada görkezme verdi. Şeyle de olsa buğdaydan alınan girdeciden dayharlar bayap baranok. келчек келде бугдойда нәрсе кирдей алчактым яны белле тел халатында барды етстерин таты халыныңы зая сыйгынама фурсат берселер коолорду деп елдесимиз өнүн соңунда айтты.
Сез хабарчымыз Султан Ачилованың Түркменстанда оба хожалыгын өстүрмөк огрунда эдилген ишлер ва кемчиликлер барыды таярлан сыйны диңледиңиз. Шунун менен хабарлар күндөлүгү программамызды кечирип куторуярсыз. Он алып баран Майса программа редакторлыгы эден Мухаммед Тахир. Яны да эфирди дуушуянчак. Хош, сагы болуң.